halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada 7-daka bisha febraayo sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, washingtonna waa 9:00 habeenimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aanu idinkugu haynay idaacaddeena saakana waxaa ka mida Kismaayo oo lagu soo gebagabeeyey shir lagaga hadlayay horumarinta garsoorka Soomaaliya.
intii aanu joognay shirka marka laga tago, howlahaanu qabanay waxaa ka mid ahaa inaanu kormeerno oonu u koorgallo xaaladda iyo duruufaha uu ku sugan yahay garsoorka Jubbaland. runtii waxaa nooga muuqatay dalka intiisa kale meelo badan inuu aad iyo aad uga horumarsan yahay oo maxaa ku shaqaadu fiicanna ka socoto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Sweden oo ugu dambeyntii ku biirtay isbahaysiga NATO kadib markii uu ansixiyey baarlamaanka Hungary. warbixin ka hadlaysa xarumo si gaar a haweenka loogu baro xirfadaha isdifaacista iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa shalay sheegay in milatariga Israa'il ay siiyeen golihiisa dagaalka qorshe ay 100,000 kun oo falastiiniyiina uga daadguraynayaan koonfurta Qaza ka hor weerarka dhulka oo ay qorsheynayaan inay ku qaadaan magaalada Rafax, balse ma aysan sheegin halka la geyn doono dadkaasi. maraykanka oo ah xulufada ama isbahaysiga ugu horeeya ee taageera Israa'il, gaar ahaana dagaalkan 5 bilood ku dhow ka socda Qaza, ayaa uga digay Israa'il weerar dhinaca dhulka ay ku qaadaan Rafax oo wax yar ka xigta xuduudda Qaza ee Masar, iyada oo aan marka hore si nabadgelyo ah loo daadguraynin falastiiniyiinta halkaasi gabaadka ka dhiganaya. Netanyahu ayaa sheegay in weerar lagu qaado Xamaas oo halkaasi ku sugan uu u ogolaan karo Israa'il inay ku guuleysato dagaalka toddobaadyada socday waa bilooyinka socday toddobaadyo gudahood. bayaanka Isniinta uu soo saaray ayaan wax tafaasiil ah laga bixin halkay Israa'il qorsheynayso inay u dirto falastiiniyiintaasi, Masarna waxay sheegtay inaysan furi doonin xuduudaheeda. inta badan Qaza oo ah dhul ciriiri ku ah oo ku teedsan badda Mediterranean-ka ayaa dhulka lala sameeyey intii lagu jiray weeraradii ballaarnaa ee Israa'il kadib weerarkii 7 Oktoobar Xamaas ay ku dishay 2,200 oo Israa'iiliyiin ah. ku dhawaad 30,000 oo falastiiniyiin ayaa lagu dilay Qaza, kuwaasi oo u badnaa haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza. Israa'il waxay sheegtay inay dishay 12,000 oo dagaalyahanada Xamaas ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in gargaarka bini'aadanimo ee Qaza ay weli tahay mid gebi ahaanba aan ku filnayn dadka, iyo in weerarada Israa'il ee Rafax ay si weyn u waxyeelayn doonaan dadaalladaasi. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa shir jaraa'iid oo uu qabtay Isniintii shalay kadib markii uu martigeliyey kulan uu la qaatay 20 hogaamiye oo reer galbeed ah si uu taageero ugu muujiyey Ukrain, halkaasoo dagaalka Ruushka uu hadda marayo sanadkii 3-aad. waxa uu sheegay in aan la isku raacsanayn kulankaasi oo ku saabsanaa in ciidamo loo diro dalka Ukrain, balse aan meesha laga saari karin suuragalnimadeeda. ma jiro wax la isku raacsan yahay marxaladan in ciidamo loo diro Ukrain, ayuu xusay isagoo intaasi raaciyey. waxba ma reebanayno, waxaana samayn doonaa wax walba oo markaasi nala ka rabo si uusan Ruushku u guuleysan. intii lagu guda jiray hadalladiisa furitaanka, hogaamiyaha Faransiiska waxa uu yiri, waxaan ku jirnaa geedi socod xaqiijinaya amniga wadajirka ah maanta iyo berri. waxa uu martigeliyey isu imaatinkan sida degdega ah loo soo agaasimay iyadoo Ruushku uu sii xoojinayo weerarkiisa. madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in madaxda Yurub ay isku afgarteen in loo diyaar garoobo weerar ka iman kara Ruushka sannadaha soo socda, isla markaana loo baahan yahay dadaal dheeri ah oo lagu caawinayo Ukrain dhaqaale iyo ciidan ahaanba. isagoo kulankaasi uga qayb galaya qaab fogaan arag ah, madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski waxa uu ku celceliyey digniinta Macron ee ku saabsan si daba dheeraanshiyaha colaadda iyo dagaalka Ruushka. aad nagala socotaana waa v o a washington. waxaa magaalada kismaayo lagu soo gebagabeeyey shir laga hadlayo horumarinta garsoorka soomaaliya, kaasi oo ay ka soo qayb galeen garsooryaal ka kala socday dowlad goboleedyada iyo weliba guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaha v o a da aadan maxamed salaad.
shirkan oo labadii maalmood ee u dambeysay ka soconaya magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qayb galayay inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya iyo xubno ka socday garsoorayaasha gobolka banaadir. shirka oo gebagabadiisii qodobo dhowra laga soo saaray ayaa ugu horreyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland cabdishakuur sheekh maxamed rashiid, waxaana uu sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaan garsoorka soomaaliya.
iyadoo lagaga wada hadlahayay horumarinta garsoorka soomaaliyeed, aad iyo aadba waxaan ugu faraxsannahay in raggaa sare ama hogaamintaa sare ee garsoorka ee halkan nooguna timid oo gurigoodii ah, aad iyo aad baan horta noo farxagelinaysaa. oo kadibna dhammaan wixii horumar ahaa ee garsoorka loo baahnaa ama qorshayn ahaa ama muxuu ahaa ay u baahnaayeen u baahnaa garsoorku in laga wada hadlay, kulliyan laysku wada waafaqay sida communikega lagu sheegay. si gaar ahana waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha.
baashi yuusuf axmed oo ah guddoomiyaha maxkamad sare ee soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyey hawsha adag ee garsoorayaasha soomaaliya ay hayaan, isagoona si gaara u bogaadiyey garsoorka jubbaland oo uu tilmaamay in ay hayaan howl adag markii ay eegeen ama ay soo kormeereen qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay iyo waxyaabaha ay qabtaan.
waxaa kaloo rabaa inaan uga mahadceliyo sida aad iyo aadka u quruxda badan ee bilan ee abaabulan ay u martigeliyeen una qabteen shirkan oo si guule runtii inoogu soo dhammaaday. waxaa kaloo rabaa iyadana inaan bogaadiyo garsoorka jubbaland runtii horumarka ka muuqda. intii aanu joognay shirka marka laga tago, howlahaanu qabanay waxaa ka mid ahaa inaanu kormeerno oonu u koorgallo xaaladda iyo duruufaha uu ku sugan yahay garsoorka jubbaland. runtii waxaa nooga muuqatay dalka intiisa kale meelo badan inuu aad iyo aad uga horumarsan yahay oo maxaa ku yahay shaqaadu fiicanna ka socoto.
gebagabadii waxaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi warbaahinta u akhriyey xeeraaliyaha guud ee jubbaland maxamed khaliif, waxaana uu faahfaahinayaa qodobadii ka soo baxay shirkaasi.
kow, xubnaha guddigu waxay mahadcelin ballaaran u jeedinayaan garsoorka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sida milgaha leh ee ay gogasha shirka ugu fidiyeen iyo soo dhaweyntii mugga lahayd ee muddadii shirku socday ay u fidiyeen xubnaha guddiga sare. laba, guddigu waxa uu bogaadinayaa shaqada mugga leh ee macadka tababarka garsoorku qabtay sanadkii 2023.
labadii maalmood ee u dambeysay magaalada kismaayo waxay martigelinaysay shirka sanadlaha ahi ee guddiga sare ee macadka tababarka garsoorka oo ay isugu yimaadeen inta badan garsoorayaasha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka banaadir iyo madax ka socotay dowladda federaalk ee soomaaliya. aadan maxamed salaad, v o a, magaalada kismaayo.
dalka sweden ayaa si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga nato kadib markii ay ansixiyeen baarlamaanka dalka hungary oo ahaa dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan isbahaysiga nato ee ogolaaday in sweden ay ku biirto isbahaysigaasi. haddaba maxay sweden uga dhigan tahay inay ku biirtay isbahaysiga nato? warbixin amuurtan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
labadii dagaalee waaweynaa ee adduunka, sweden waxa ay ahayd dhexdhexaad si cad cidna ulama haysa fan. ugu dambeyntii dadaal weyn kadib, baarlamaanka hungary ayaa waxa uu ansixiyey arjigii uu dalkaasi uga mid noqon lahaa gaashaanbuurta nato. turkiya ayaa ka horreeyey, waxaanay ahaayeen labadii dal ee ugu dambeeyey ee ansixiya arjigan. waddamada sweden iyo hungary ayaa jimcihii kala saxiixday heshiis dhinaca saanada milatariga ah, laakiin beryahan dambe cadaadis ayaa hungary kaga socday inay aqbasho arjiga sweden ee nato. 188 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka hungary ayaa u codeeyey, 6 ayaa diiday, cidina kama ay aamusin.
hadal baad fad maqlayseen waa ra-iisul wasaaraha hungary oo ka hadlay muhiimadda xulifada neto soona dhaweeyey sweden inkasta oo buu yidhi ay jiraan waxyaabaha ay stockholm ku kala aragti duwan yihiin madaxda sweden iyo hungary ayaa sheegay in ku biiritaanka waddamada finland iyo sweden ee neto ay tahay guul arrinkii uu ka hortegayay madaxweynaha ruushku markii uu weeraray ukrain ee is-hortaaga in gaashaanbuurta neto ballaadhato maxay neto uga dhigan tahay inay sweden iyo finland kusoo biiraan saamaynse ma ku yeelanaysaa ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leste ee dalka britain
cabdi xaafid marka dhanka neto laga eego waxay u arkaan inay ku fadhiyaan guul oo ay ammaankoodii adkeeyeen oo ay yacni tahay inuusan ruushka kusoo fidi karin bari ee galbeedka yurub dhanka kale marka laga eego ruushka wuxuu u arkaa in mataqaanaa uu adkeeyo isagana ammaankiisa in ukraine iyo georgia oo kale labadaa oo uu u arko aag yacni u ah saameynta ruushka u gaar in mataqaanaa ay lama taabtaan tahay waana kii georgia weeraray 2008 markii madaxweyne bush uu ukraine iyo georgiaba uu kusoo casumay inay kusoo biiraan nato haddaba tiibaa taagan arrinka dhaliyay inuu ruushka weeraro ukraine waxay ahayd yacni haadintii ay u gacan haadinayeen nato in ay ukraine kusoo biirto isbahaysigaasi dhanka kale labada dhinacba waxyeelay u geysanaysaa sababtoo ah waxaa dib usoo noqday dagaalkii qabowbaa ee baaba-ay 1991 dhaliyeyna derbigii u kala dhexeeyey baarliinta bari iyo baarliinta galbeed inuu dumo waxaa suuragala in derbiyo noocaas oo kale dhismahooda ay dib usoo noqdaan in la ishor fadhiyo waana arinta ugu khatarta badan oo ah quwado nuclear leh in ay mataqaanaay 24 saac waardiye iska ahaadaan
dhinaca kale maxay uga dhigan tahay sweden inay kusoo biirto gaashaanbuurta neto su-aashaasi ayaan weydiiyey axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga degana dalka sweden
waad mahadsan tahay kubiiritaanka sweden ee ururka nato waxay kor u qaadaysaa runtii ammaanka sweden inay kor loo qaaday ayay ka dhigan tahay iyadoo la marayo difaac wada jira waxay sidoo kaleeto kor u qaadaysaa iskaashiga diblomaasiyad iyo military islamarkaana waxay access sweden u helaysaa awoodaha nato waxay u suurtagelinaysaa runtii kubiritaanka nato in laga hortago khataraha dibadda uga imaan kara sweden tilaabadan runtii dhanka kaleeto waxay aada u xumeynaysaa xiriirka ka dhexeeya sweden iyo russia taa beddelkeedana waxay aada u xoojinaysaa ammaanka dhadhaqaaqa amniga gobolka Baltic Sea ay kor u qaadaysaa badda baltiga waxay ka turjumaysaa isbeddel ballaaran oo ka jira ku yimid waqooyiga awoodda waqooyiga yurub oo la jaanqaadaya nato waxayna ka helaysaa difaac dhab ah ayay ka helaysaa haddii waddamadan sweden maanta waxay ka mid tahay xuduudda nato si lamidana isbeddel wuxuu ku imaan doonaa habkooda difaaca sweden oo architectureka national security architectureka sweden s p l la yidhaahdo maantay waxaa la jaanqaadi doontaa ama dib habeyn lagu samayn karaa habka difaaca ee nato systemka ayay qaadan doonaan
turkiya ayaa markii hore ka cagajiiday inuu ansixiyo ajiga sweden isagoo ku xidhanaya stockholm tallaabooyin adag ka qaado maleeshiyaadka kurdiyiinta ee p k k ay ka mid tahay oo madaxweynaha turkiga uu sheegay inay sweden hoy ka dhigteen sweden ayaa sharcigeedii wax ka bedeshay waxaana debcisay ka iibinta hubka turkiya halka washington ay ogolaatay inay cankare ka iibiso diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 hungary aada uma ay caddayn sababta ay ilaa iminka usoo gaadhsiisay inay aqbasho arjiga sweden oo aan ka ahayn in dhowr jeer dowladda sweden ka biyadiiday jihada dimuqraadiyadda ee hungary cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
nagala socotaana waa v o a washington cali aadan maxamuud waxa uu adeer u yahay wiil ku dhintay goob lagu dabaasho oo ku taala iskuul oo wax ku baranaya, waxaana ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Wiilka geeriyooday ayaa lagu magacaabaa Ilyaas Cabdikariin, wuxuuna geeriyooday bishan aynu ku jirna ee Februari 20-kii, isagoo oo dhiganayay dugsiga Fisa Oshwal ee ku yaala magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Xuseen ayaa wareysatay wiilkan geeriyooday adeerkiis Cali Aadan Maxamuud.
inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. Kulligeen waxay dhacdadaas dhacday aada u xanuun badan oo aada noo taabatay. Marka wiilka 19-ka bishan oo maalin Isniin ku beegneed baan iskuulka geynay, galabta asigoo caafimaad qaba asigii caruurtii kale kasoo qaaday, subaxdii talaadadii hal saac aan iskuulka geeyay. Hal saac markaan iskuulka geeyay asigoo nawaab qaba galaaskiisii baan ku hubsaday, waa kasoo tagay. 10 saac markaa ilmihii soo qaadan lahay wiilka waan waayay. Markii aan waayana maxuu ahaa, waxaan ka raadiyay iskuulka oo dhan, khaasatan iswiman buulka oo ilmo badan ay ku dabaalanayeen. Ninkii koojka oo meesha ilaalinaya waa la hadlay, wuxuu yiri wiilkaada ma arkin, galaaskiisuna maanta malahayn inay dabaashaan, maanta malahayn. Marka maxuu ahaa, waxaan u tagay qoladii maamulka iskuulka, waxaan ku yiri wiilkaas iga maqan, maxuu ahaa kamerada ii fiiriyo. Marka waxay dhaheen kamerada meeshaas qaybta ku aada meeshaas, qaybna wasaqa korka ka fuushay, qaybna wayba ka maqan tahay. Soo marka ma ka fargaray karto iskuulka dhan. Albaabkana waan ka fiirinay, wax ka baxay malahan. Marka ilaa habeenkii waxaan raadinayay 6 saac iyo baaf markay ahaydaan iskuulka kasoo tagay. Baglan police station aan tagay, waxay dhaheen waa missing child. Marka 24 hour afar labaatan saac kadib waa loo baahan yahay aan rabood garay karnaa inuu meelahan kasoo baxa laga yaaba. Marka habeenkii sidaas ku dhamaatay, subaxdii baan hadana iskuulkii tagnay, meesha dabaashaan ka baarnay. Mar labaad waan ka weynay, macalimiinta aan weydiinay waxay dhaheen anagu waxba ma hayno, ilmihii iskuulka shalay galab ka tagana inuu raaciyo gaari kale oo inuu gaari kale inuu iska raacana, wax macnaha jawaabaha nagu soo laabta ma jiraan.
Marka ay intaasi sheekada marayso, ay macalimiintii saas idinku dhaheen, sidee ayaa haddana wiilkii loo helay?
Waxaa ku horeysa markaas waxaan wacanay qolada, maxuu ahay aad iyo aad noo saaciday khayr allaha siiyo, sidii business community kuwaas aan noo yimideen. Xildhibaanadan wacanay adiga marda waa naga soo daahin, laakiin mar dambe waxaa noo yimid MCA Gisliya noo yimid ninka la yiraahdo Dabar. Marka Baglan police station aan tagnay, qolada caruurtaan ka report garaynay, kabacdina waxaan tagnay qaybta DCI. Waxaynu u dhahay marka inta statementiga aan qoreynay waxaa la gaaray 6 saac iyo bar. Marka la gaaray waxay dhahayeen dad baanu u direynaa iskuulka, meeshiina fadhiya, jawaab baad helaysiinin. Marka 7 saac marka ay ahayd qolada iskuulka loo diray, waana soo waceen, waxay dhaheen wiilkii meeshaana laga helay. Qolada iskuulkana waxay leeyihiin 5 saacan kasoo bixinay maxuu ahay biyaha. Marka 5 saac hadii kasoo bixiyeen, 7 saac la joogo waana soo wici kareen, kama soo bixin. Wiilka meel baa lagu qariyey.
In meel lagu qariyey sidee ku ogaateen?
Markaa meesha tagnaa dharkiisa ma qoynayn, wax biyo ku daha uma ekayn. Dhakhtarkii baarana wuu cadeeyey, wuxuu yiri 4 daqiiqo ilaa 3 saac kama badnaan karta ninka intuu biyaha ku jira.
Ilyaas, ma waxaa la waayey intii ay waxbarashada ilmaha ku guda jireen oo aan galaaska laga soo bixin, mise waxaa la waayey markii ilmaha lasoo daynayey ay u socdeen guryahooda? Arintaasina macalinkiisa gaarka ah ma weydiiseen inuu galaaska joogay inuu ka maqnaa?
Waxaan daniilaynaa anagu aan micnaha 99% aan isleenahay dhacdadan meesha ka dhacday, iskuulka iyo macalimadiisuba way ogaayeen. Sababtoo macalimada markii aan weydiiyey waxay tiri 8:48, 9:19, 9:00 adiga war isku dhexyaaca baa cunugii ugu dameysay. Markii ugu dameysana mustaqbal u aaday, mana soo laaban, ilmaan u diray, waa ka dhiga adeegay adiga. Kabacdina anaa raadsa waan waayey. Bis intaa markii ugu tiri waxaan ku yiri cunugii haddii aad raadiso weysay, waarti maxaa u soo weysay. Marka waxaan u malaynayaa inuu meelahan ku jira iyo waraa macno lahayn inoo sheegtay. Marka maadaama kaamiradii la fiiriyey la diiday, macalimiinta aan sabood ka weynay, waxaan aaminsanahay cunuga biyaha markuu ku dhacay inay ogaayeen, ay arkeen, oo si ogaal ay u qariyeen. Bacdina laamaha amniga ay xoog ugu soo saareen.
Kaas waxa uu ahaa Cali Aadan Maxamuud, oo adeer u ahaa wiil yar oo lagu magacaabo Ilyaas Cabdikariin, oo la sheegay inuu ku geeriyooday dugsigii uu dhiganayay ee magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Xuseen ayuu u waramayay. magaalada Hargeysa waxaa ku taala goob gabdhaha lagu baro xirfadaha kala duwan ee isdifaacidda. Gabdhaha tababarkan ka qaybgalaya ayaa sheegay inay tababaradan ay heleen ay kor u qaaday kalsoonidoodii, halka ay dhinaca kalena ay ka heleen jimicsiyo kala duwan. Wariyaha v o eda Xamse Cali Jeesto oo booqday xaruntaasi ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
ciyaarta tekwando oo ah jimicsi iyo difaacu nafsi laga soo minguuriyey qaaradda Aasiya, balse qarniyadan dambe waxay noqotay mid dunida oo dhan laga hirgeliyo. Xaruntan oo 10 sano u dambeeyey ka furnayd qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa qaybta haweenka iyo hablaha yaryar soo kordhisay. Macalin Mawlid Faarax Axmed oo ah gudoomiye xarunta tababarka ee Somaliland International Tekwando ayaa tilmaamay faa'iidada haweenka u leedahay in ay bartaan xirfadda isdifaacidda nafta.
Halkan waxaanu ku tababarnaa dad yoga kala duwan, bulshada saddexda nooc ay ka kooban tahayba, hadday tahay caruurta, hadday tahay dadka waaweyn ee dhalinyarta, hadday tahay haweenka. Hablaha horta macalimad baa u dhigta, markaa habluhuna waxay ciyaaraan un tanay raggu bartaan laftarkooda oo ah tekwandada ayay bartaan. Faa'iidada ay u leedahay waxaa ka mid ah inay ka helaan dee jimicsigii wa caafimaad, waayo waxay leedahay qeyb dee jimicsiya bay leedahay. Laba, kalsoonidoodiiyo sare u kacda. Qofta haweenka ahi waxa la yirahda waa dee hilib bisil baa la yiraha. Marka dee hadday cawsu baxdo wax kastaa buu heli karaa. Marka way u fiican tahay baan oran karaa hablahu inay bartaan ciyaartan. Haddii ay khatari ku timaado, dee waxay sameynayaan inay naftoodii seefkarayaan. Taas way waxay u baranayaan buu muhiimad.
Saamiye Siciid oo ah gabadh daayar isla markaana ku guda jirta barashada cilmiga tekwanda ayaa sharaxaysa casharada ay ka baratay xaruntani iyo isbedelada ay samaysay.
Tababarkii aan qaadanay waxaa ka mid ah waxaan la baraa difaaca nafta, tekwandoga, boxingka, inta waynu isku wada qaadanay. Marka stages bay leedahay, imika muddo 6 bilood aynu ku guda jirnay tababarka aynu qaadanaynay. Marka waxyaabaha aynu ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaynu qalsoonidiina kor u qaado, jidhahaan aynu noqono qof furfuran, fudud. waxaa ku jirta qayb ah qofka marka ugu horeysa in miisaankiisii laga gardeeyo oo jimicsigii looga bilaabayo cardio oo miisaan dhimista sameynaya. Qofkii waxaa sidoo kale lagu dhiirgeliyay inuu cuntooyinkiisii saxo. Soo dimarka ugu horeysa uu ahaado qof tababaran oo miisaankiisii kontrool yaqaana, kadib tababarkiina loo gudagalo.
Geesta kale, Rooda Cabdi oo ka mid ah hablaha barta jimicsiga tekwanda ayaa sheegtay in haweenku ay uga baahi badan yihiin ragga, sidoo kalena waxay sheegtay waxtarka jidhisku uu leeyahay gaar ahaan haweenka.
Dorto, anigu rood ahaan waxyaaba badan baan ka faa'iiday. Waxaa ka mid ah inaan kalsooni maanta luuqan doono magaalada aan ku maray anigoo san ka taagaya, oo dee aaminsan hadday 3 iyo 4 bay yihiin inaan keliga ka dhex bixi karayo. Badanka waxaa la idhaahdaa dumarka Soomaaliyeed ama hablaha Soomaaliyeed markay jiim ama wax tagaan, yacnii raggii bay halis gelinayaan. Annagu wixiina soo doonta mooyaane waxba ma doonano, wixiina soo doontana dee waxaan iskaga celin lahayn ayaanu baranaa. Jidhiska raggii dumarba waa loo baahan yahay, special hadday noqoto dumarkaaban anugu aaminsan inay ragga uga baahi badan yihiin, leanna waxyaaba badan baa gabadhii dumarka ahayd jirkeedii iska dabalaya markay ubad qaado, markay ubad dasho. Markaa waxaan kula talin lahaa inay kusoo biiraan ama baaxadda takwandaha ama jimicsiyadaba.
Muddooyinkan dambe waxaa soo badanaya dadka iska xaadiriya goobaha lagu jimicsado sida garoomada lagu ciyaaro kubadaha kala duwan, xarumaha jidhiska, iyo goobaha lagu barto istifaacidda nafta. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii idaacadda ku soo dhowaaneyna. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada codka macaan ee Ibnaxariistii Janaha ka waraabiyay Muuse Ismaaciil Qalin leh heestii Qalam Jalam.
ci لكن مرنتي داليا عنو جلعان يرتي بصدا 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 Chalam galam, galam chalam, chalam galam. Chayil kuye, sokchir kaila kore. Charka dal kai galule, asuchi seni guiri. Galam chalam, chalam galam, galam chalam, chalam galam. Chayil kuye. Sukhchir daila kore, al daila alure, asuchiy seni guiri. Marban hadal kichocha, anuchi tamaya, inta aanchan chersadu, orochaga akasiya. Chamal kuruh nagi, chowhari yalu. Yedda chohur diye Marban hadal kichocha Anuchi tamayal Inta aare tadu Orocha ga akasiya Chikin maranchi daliya Anu chilan yarchi sada, ikin maranchi daliyalu. Anu chilan yarchi sada, ikin maranchi daliyalu. Anu chilan yarchi sada.
جدكان مرن جذالية أنا وجل عان يرجف صدا هتك معانا موسي إسماعيل قليلا الحين قبل جبوا هيد إذا عدني أروح نمو أنت هالمركة لها وذا كوك كل مدونة سعد حقي إنه مركة تاكودي بركة ظهر نمو وقنا ما نبيه وقنا نعدكين
جي حيق مديق جبت كي يطاهنا بيا جهاد الليلي قلم شلم شلم قلم قلم شلم شلم قلم جعيل كوي سوير تيلا كوري جرك الدعال تاي قالولي أسوتي تاني قويلي Chalam, chalam galam, galam chalam, chalam galam. Jaiye kuye, sokanchir daila kore. Jarka dal jai galule, asuche zinigu idiye, asuche zinigu.